đóng vai ba.
私は先週富士山に登りました。B さんは富士山に登ったことがありますか？
いいえ、一度も登ったことがありません。
そうですか。じゃあ今度一緒に富士山に登りませんか？
ええ、ぜひ。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
私は先週富士山に登りました。B さんは富士山に登ったことがありますか？そうですか。じゃあ今度一緒に富士山に登りませんか？
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
いいえ、一度も登ったことがありません。ええ。ぜひ。